Стефан Грабовський. Після презентації моєї дитячої книжки історичних оповіданнів «Откуль наш род» до мене підійшла по автограф молодая мати з сином. Хлопчика звали Стефан. Натхнівшися гэтым не вельмі частым імем, я пожадаў малому ніколі не забываць, адкуль ягоны род. Іначай дзядзька Арлоў надае пасрацы. Прачытаўшы пагрозлівы надпіс, маці засмеялася, а потым сур'ёзна сказала: «А ён свой род не забудзе. Таму што я Стефан Грабовскі, картавічы, але трэба было бачыць, з якім гонарам адказаў малы». А яго маці папрасіла ў будучых выданнях кніжкі абавязкова змясціць і апавіданне пра іх знакамітаго продка. Выданне тое яшчэ чакае сустрэчы з чытачом, але дадзенае на прэзентацыі абіцанне я выканаў. У аповедзі я пішу, як Стефан Грабовскі, які жыў за 2 стагоддзі да свайго сучаснага юнага аднайменніка, выхоўваўся ў варшаўскай рыцарскай школе, а потым служыў у арміі Вялікага княства Літоўскага, усходняя частка якога ўжо была адарваная і далучаная да царскай імперыі. У 1793 Расія захапіла і цэнтральныя беларускія землі. Падпалкоўнік Грабовскі далучыўся да падрыхтоўкі патрыятычнага паўстання ў Вільні. У часе вызвалення нашай колішняй сталіцы ад расейцаў у красавіку 1794 галоўную ролю адыграў якраз ягоны аддзел. У паўстанцкім войску Вялікага княства, якім камандаваў паплечнік Касцюшкі Якуб Ясінскі, падначаленыя Грабовскага былі адной з самых баявых частак. Менавіта Стафан на чале 2000-го корпусу здзейсніў пераможны рэйд на Менщчыну, Магілеўшчыну. Я напісаў пра тое, як у 1812-м Грабовскі разам з тысячамі нашых суайчыннікаў вітаў Напалеона, спадзяючыся аднавіць з яго дапамогаю страчаную дзяржаву. Пакуль кніжка выйдзе, малы Стафан акурат навучыцца чытаць. Любіць Беларусь, маці, яго ўжо навучыла.